44-чи боб. Худо сизларни хар хил қилиб яратди, бепарво қилиб эмас. Худо сизларни бошқаларга ўхшамаган қилиб яратди, оддий қилиб эмас. Худо сизларни аҳамиятли қилиб яратди, арзимайдиган қилиб эмас. Худо сизларни пухта билимли қилиб яратди, билимсиз қилиб эмас. Худо сизларни бир-бирингизга тўғри келадиган қилиб яратди, зид қилиб эмас. Худо сизларни серғайрат қилиб яратди, ғайратсиз қилиб эмас. Худо сизларни атрофларга таъсир ўтказадиган қилиб яратди, нуқсонлиқ қилиб эмас. Худо сизларни омилкор қилиб яратди, уқувсиз қилиб эмас. Худо сизларни самара берадиган қилиб яратди, самарасиз қилиб эмас. Худо сизларни ҳукмронлик қиладиган қилиб яратди, қул қилиб эмас. Худо сизларни масъулиятли қилиб яратди, масъулиятсиз қилиб эмас. Худо сизларни ақли расо қилиб яратди, нодон қилиб эмас. Худо сизларни изчил қилиб яратди, палапартиш қилиб эмас. Худо сизларни енгилмас қилиб яратди, қарши курашадиган қилиб эмас. Худо сизларни таъсирчан қилиб яратди, тошбағир қилиб эмас. Худо сизларни мисли кўрилмаган қилиб яратди, оддий қилиб эмас. Худо сизларни қатъий қилиб яратди, иккилануучи қилиб эмас. Худо сизларни қобилиятли қилиб яратди, тақлидчи қилиб эмас.